Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αλλάζουν όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κλείνει το γήπεδο αν πέσει πτυσσός η Κροτίδα. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες. Τα ακούσατε νωρίτερα, αλλά μπορεί μερικοί από εσάς, κάποιοι από εσάς, να μην ήσασταν συντονισμένοι στην Era Sport, διότι μέτραμε αντίστροφα για να ξαναδούμε κόσμο, για να ξαναδούμε φιλάθλους στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Έχουν ενημερωθεί οι επαγγελματικές λίγκες, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και του μπάσκετ, για το χρονοδιάγραμμα, για την τοποθέτηση των καμερών, για την ταυτοπροσωπία. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά, καθώς θα ξαναθυμηθούμε με τη βοήθεια της Μαϊράς Ξίδη που είναι στους ήχους, τα όσα είπε καταρχάς ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, που ήταν στη σημερινή ενημέρωση για τα μέτρα κατά της βίας, μαζί με τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής, τον κ. Παπαστεργίου, αλλά βεβαίως και μαζί με τον υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, στην ενημέρωση που έγινε το πρωί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ακούμε τον κύριο Βρούτση και ακολούθως θα διαβάσουμε αυτό που έχουμε προαναγγείλει, γιατί έχουμε και το ΦΕΚ μπροστά μας, τη διάταξη που αφορά και προστατεύει και τους αθλητικούς συντάκτες. Πάμε, Μαϊρά, για να ακούσουμε τον κύριο Βρούτση.
Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο το είπα αρκετές φορές στη Βουλή και το θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, κάθε φορά που συζητάμε για τον αθλητισμό, να το βάζουμε στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Ο αθλητισμός ενώνει και δεν διχάζει. Ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα, ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Στη βάση αυτών των αρχών, όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, πήγαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο τελείως καινούργιο, μεταρρυθμιστικό στη Βουλή. Και το ευχάριστο και το θετικό ήταν ότι όλες οι πλευρές της Βουλής ήταν απέναντι σε αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε πράξη, να αντιμετωπίσουμε την αθλητική βία. Και αυτό αποτυπώθηκε και μέσα από την ευρεία πλειοψηφία του νόμου πλέον, του ελληνικού κράτους, του καινούργιου νόμου, 5085, 2 Δευτέρου 2024. Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον αθλητισμό που εξυγχρονίζει, αναβαθμίζει, θωρακίζει ως ασπίδα εξυγχρονισμού τα γήπεδα κατεξοχήν του ποδοσφαίρου και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και όλα τα γήπεδα όλων των αθλημάτων της χώρας. Στη βάση αυτή, η συμμαχία που διαμορφώσαμε μέσα με την ευρεία πλειοψηφία μέσα στη Βουλή είχε προηγηθεί και κάτι πιο σημαντικό, μία συμμαχία με όλους τους παράγοντες του αθλητισμού, με όλους τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για το νομοσχέδιο του συγκεκριμένο και των ημερομηνιών ως χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Παραδείγματος χάρη, μαζέψαμε στο ΆΚΑ όλους τους παράγοντες των ΠΑΕ, κάναμε πριν εφαρμόσουμε τον νόμο, πριν τον πάμε στη Βουλή, μία ευρεία συζήτηση για τις προθέσεις μας. Υπήρχε μία συμμαχία και μία συνένεση των προσπαθειών μας και των ενεργειών μας από όλες τις ΠΑΕ. Στη συνέχεια, συναντηθήκαμε με τα θεσμικά όργανα της Super League 1, την Basket League, και συνεννοηθήκαμε και με αυτούς τους δύο θεσμικούς φορείς. Διαμορφώσαμε πλαίσιο συμμαχίας και με την ΕΠΟ, αλλά και με κάθε άλλο θεσμικό εκπρόσωπο των αθλημάτων αυτών, και έτσι προχωρήσαμε στην νομοθέτηση με την ευρεία πλειοψηφία που είχε στη Βουλή. Από εκείνη τη μέρα και μετά, δηλαδή από τη μέρα που ο συγκεκριμένος νόμος είναι πλέον διατυπωμένος και σε ΦΕΚ, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μπροστά μας έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες είναι ημερομηνίες ορόσημο, οι οποίες από τη μέρα εκείνη και μετά θα υπάρξουν προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα γήπεδα και συγκεκριμένα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι 13 Φεβρουαρίου Τρίτη, ανοίγοντας τα γήπεδα, ανοίγουν σε ένα νέο περιβάλλον. Ένα νέο περιβάλλον στο οποίο υπάρχει μια νέα ΔΕΑΒ, μια νέα Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η οποία θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, δρακόντες κυρώσεις, με κατεξοχήν κύρωση το κλείσιμο του γηπέδου από φιλάθλους. Εάν πέσει κροτίδα, εάν πέσει πυρσό στο γήπεδο, εάν πέσει στον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνο αντικείμενο, χωρίς δεύτερη σκέψη, κλείνει το γήπεδο από φιλάθλους την επόμενη Κυριακή, όταν παίζει εντός έδρας συγκεκριμένη ομάδα. Στόχος μας είναι να μην επηρεάσουμε καθόλου το πρωτάθλημα και δεν το επηρεάζουμε. Δεν παρεμβαίνουμε ούτε στη βαθμολογία, ούτε στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Σεβόμαστε το αυτοδίκητο της ΕΠΟ, σεβόμαστε το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου, σεβόμαστε το αυτοδίκητο του κάθε αθλήματος. Σεβόμαστε τους κανονισμούς και της UEFA και της FIFA. Δικαίωμα όμως της πολιτείας είναι να προασπίζει αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Την ασφάλεια του πολίτη, που μέσα στο γήπεδο είναι η ασφάλεια του φιλάθλου. Γι' αυτό ακριβώς, όταν κρίνουμε ότι είναι ανασφαλής η διαδικασία αυτή, θα κλείνουμε τα γήπεδα με βάση συγκεκριμένη διαδικασία διαμέσου της ΔΕΑΒ. Δεν υπάρχει υποκειμενική σκέψη υπό την έννοια αν θα κλείσω ή δεν θα κλείσω τα γήπεδα. Η νομοθέτηση προβλέπει δέσμη αρμοδιότητα. Δηλαδή, η ποινή είναι συγκεκριμένη, έρχεται στη ΔΕΑΒ η πληροφορία, η έκθεση αστυνομίας ή το φύλλο ελέγχου του διαιτητή ή το φύλλο ελέγχου της αστυνομίας ή του παρατηρητή και τότε αμέσως αποφασίζεται το κλείσιμο ή όχι του γηπέδου. Δεν υπάρχει σκέψη δεύτερη. Άρα δέσμη αρμοδιότητα αποφασίζεται να κλείσει το γήπεδο στην επόμενη αγωνιστική εάν συμβούν αυτά τα οποία περιγράφει ο νόμος. Έχω ευχηθεί πάρα πολλές φορές να μην χρειαστεί να κλείσει κανένα γήπεδο. Εμείς θέλουμε ανοιχτά τα γήπεδα στους φιλάθλους, να είναι η ομορφιά του γηπέδου και του ποδοσφαίρου ένα άθλημα που το αγαπάει όλος ο κόσμος και του μπάσκετ, να είναι ανοιχτές διαδικασίες, να το χαιρόμαστε όλοι, να χαιρόμαστε την ομορφιά του αθλητισμού. Εάν όμως δεν τηρηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία περιγράφονται μέσα στον νόμο, τότε η επόμενη αγωνιστική ή οι επόμενες αγωνιστικές θα γίνονται χωρίς φιλάθλους, διασφαλίζοντας και προασπίζοντας την ασφάλεια του πολίτη και του φιλάθλου, αλλά και του αθλούμενου και των αθλητών. Στις 6 Μαρτίου, Τετάρτη, ξεκινάει μια δεύτερη διαδικασία, συγκεκριμένη, που αν δεν τηρηθεί από τις 7 Μαρτίου, κανένα γήπεδο που δεν θα έχει τηρήσει τη διαδικασία εγκατάστασης των καμερών, δεν θα ανοίξει σε φιλάθλους. Δώσαμε αρκετό χρονικό περιθώριο. Στο πλαίσιο της συνεννόησης και της συμμαχίας που διαμορφώσαμε με όλες τις ποδοσφαιρικές ανέμες εταιρείες, τη Super League 1, τις 14 δηλαδή, κλιμάκια και από τα τρία υπουργεία, που για πρώτη φορά γίνεται αυτό, τρία υπουργεία μαζί, ψηφιακής πολιτικής, προστασίας του πολίτη και αθλητισμού, κλιμάκια τα οποία διαμορφώθηκαν από κοινού με επικεφαλής τους τρεις γενικούς γραμματείς των υπουργείων, επισκέφθηκαν και τα 14 γήπεδα. Είδαν την ιδιομορφία του κάθε γηπέδου, συνεννοήθηκαν με παράγοντες της κάθε ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, έγινε κοινή συζήτηση και κοινά συμπεράσματα για το πώς θα εγκατασταθούν οι κάμερες και υπήρξαν και ειδικές εκθέσεις. Στη βάση λοιπόν αυτών των εκθέσεων, από την Τετάρτη, 6 Μαρτίου και μετά, οι κάμερες που θα εγκατασταθούν, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, το οποίο διασφαλίζει βήμα-βήμα την εφαρμογή του και την υλοποίησή του, θα καθορίσει το αν θα ανοίξουν ή όχι τα γήπεδα τα συγκεκριμένα. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, καθώς θα συζητάμε, πιστεύω χρονικά ή κατά τη διάρκεια της μέρας, το πολύ, θα έχει εκδοθεί και το φύλλο στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, θα έχει βγει και το ΦΕΚ για τις κάμερες. Έχουμε προλάβει δηλαδή και τους χρόνους, έτσι. Αύριο, σε προκαθορισμένο ραντεβού που έχει γίνει στο γραφείο μου με τον πρόεδρο της Super League 1 και με τον πρόεδρο της Basket League, θα δοθεί το ΦΕΚ, το οποίο θα μεταφερθεί σε κάθε ΠΑΕ για να τρέξει αμέσως μέσα στους χρόνους που προβλέπονται να υλοποιήσει το νόμο όπως αυτός έχει καθοριστεί. Φιλοδοξούμε και θέλουμε η εφαρμογή του νόμου να βάλει το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα σε μια νέα εποχή. Η Ελλάδα αξίζει ένα καλό αθλητισμό, ένα καλύτερο αθλητισμό. Είμαστε όλοι απέναντι στη βία. Είμαστε σύμμαχοι όλοι, παράγοντες, αθλητισμός, κόμματα απέναντι στη βία. Γι' αυτό και η ευρεία συνένεση και συμμετοχή και συνεννόηση που υπήρξε σε όλη αυτή τη διαδικασία μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε δυνατοί και θα φέρει αποτελέσματα αυτή η πρωτοβουλία. Και το τελευταίο, 3η 9 Απριλίου, η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη θεσμική αλλαγή που λέγεται ταυτοπροσωπεία, δηλαδή ποιος θα μπαίνει στο γήπεδο, γνωρίζοντας όνομα, επίθετο, διεύθυνση και τηλέφωνο, είναι κάτι που αναλυτικά θα σας περιγράψει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπαστεργίου. Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση δείχνει τέτοια αποφασιστικότητα. Έχει τέτοια συνένεση από Βουλή και από αθλητικούς παράγοντες. Και συμμετέχουν τρία υπουργεία σε αυτή την προσπάθεια. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Μεταρρυθμίζουμε τελείως το χώρο των γηπέδων του ποδοσφαίρου, προσπαθώντας να αναχαιτήσουμε την αθλητική βία που εκολάπτεται μέσα στα γήπεδα, γνωρίζοντας ότι αναχαιτίζοντάς την θα φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τον αθλητισμό και θα αντιμετωπίσουμε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο της οπαδικής βίας. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε με τον νόμο μας, όπως παραδείγματος χάρη μία αλέσχια ένα έμβλημα, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις, όπως ο νέος θεσμός ρήτρα παραβατικότητας, που θα παρακρατούμε πόρους από τα λεφτά του στοιχήματος που αντιστοιχούν στις ΠΑΕ και τις ομάδες του μπάσκετ, εάν και εφόσον πέφτουν σε οριστική πλέον παραβατική συμπεριφορά. Αυτά τα χρήματα θα αξιοποιούνται γιατί θα επιστρέφουν στον αθλητισμό και θα πηγαίνουν στα εθνικά αθλητικά κέντρα για αθλητικές υποδομές. Με την ελπίδα και την ευχή ότι αυτή η σημερινή συνέντευξη θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους παράγοντες του αθλητισμού, οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι συμμέτοχοι στη διαδικασία αυτή και στηρίζουν τη διαδικασία αυτή. Σε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του αθλητισμού, ελπίζουμε και θέλουμε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον αθλητισμό της χώρας μας, που όλοι στηρίζουμε και όλοι θέλουμε να πάει ψηλά. Ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βρούτσι. Συνεχίζουμε επί του θέματος, αφού αναλύθηκαν διεξοδικά τα πάντα. Τώρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει ή δεν συμμορφώνεται. Να αναφέρουμε το εδάφιο που αφορά και τους δημοσιογράφους στο νέο αθλητικό νόμο που ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε στη Βουλή και κύριε Κεφέκ. Έχει δημοσιευθεί δηλαδή στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Όποιος με δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημόσιες καταχωρήσεις, δημοσιεύσεις, υποκινεί, παροτρύνει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στη διάπραξη αδικημάτων βίας ή απειλής βίας σε βάρος των διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών και πειθαρχικών οργάνων του επαγγελματικού αθλητισμού, των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα διαιτησίας του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικώς των διαιτητών, των μελών διοίκησης της Οικίας Αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και κατά των αξιωματούχων επαγγελματικών αθλητικών ανωνύμων εταιριών, καθώς, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό για μας, και κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους καλύπτουν ή καθιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην κάλυψη ή σχολιάζουν εκδηλώσεις επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και συναφή προς αυτές ζητήματα, αλλά και των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, προσέξτε τι λέει ο νέος νόμος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Από εδώ και πέρα κανένας φαίνεται ότι δεν θα μένει ατιμώρητος, εφόσον φυσικά εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ο νόμος. Λοιπόν, διαβάσαμε τη διάταξη προς γνώση και συμμόρφωση. Από εδώ και πέρα προστατεύει ο καινούριος νόμος όλους όσοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό και ξεκινάει με το όποιος με δημόσιες δηλώσεις. Δεν εξαιρείται κανένας. Και βεβαίως οι παραβάτες, ειδικά εντός των γηπέδων, θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Έρχεται ένα μήνυμα από ένα φίλο από τα Χανιά, λέει: η ΕΡΤ και η ΕΡΑΣΠΟΡ δεν έχουν καθόλου σήμα στα Χανιά. Θα μεταφερθεί στους αρμοδίους για να επιληθεί. Μάιρα, ένα τραγουδάκι για να πάμε μετά να συναντήσουμε καλώς εχόντων των τηλεφωνικών γραμμών την Έλενα Μπουζάλα. Sweet in your mind. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε λίγο πιο πίσω την Έλενα Μπουζαλά για την απασχολημένη τώρα για ρεπορτάζ της τηλεόρασης. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον Λευτέρη Καλογύρου, τον φίλο της εκπομπής, προπονητή του μπάσκετ, που είδε, σχολίασε και για την Κοσμοτέ TV, το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μούρθια, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σήμερα για την ΑΕΚ. Χθες είπαμε περισσότερα πράγματα, το άξε, για τον Άρη που σήμερα παίζει με την Τρέντο. Θα τα πούμε αυτά στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα έχουμε τον Νίκο Καραγιώργη μαζί μας. Πάμε να υποδεχθούμε τον coach Λευτέρης Καλογύρου. Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγελή.
Ξέρω ότι τρέχετε τώρα με τις συζητήσεις, τις συσκέψεις, τα meeting και για τα κλιμάκια της Ομοσπονδίας των μικρών ηλικιών κτλ. Θα σου κλέψω λίγο χρόνο, ναι, γιατί θέλω την οπτική σου για το τι συμβαίνει, ναι, αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ μετά την αλλαγή προπονητή. 7 στις 8 ήττες. Δηλαδή, 8 παιχνίδια, 7 ήττες. Μόνη νίκη στην καρδίτσα. Εγώ λέω παραπέει η ΑΕΚ. Άλλοι λένε όχι, δεν παραπέει, θα ξαναβρει τον καλό της σε αυτό. Αλλά είτε παραπέει είτε δεν παραπέει, το σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε άσχημο φεγγάρι και κινδυνεύει να χάσει από το Φλεβάρι όλους τους στόχους της στην πραγματικότητα. Εσύ τι είδες εχθές?
Κοίταξε, καταρχήν, εγώ χθες είδα μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από τα παιδιά, από τους παίκτες και από το staff στις λίγες μέρες που έχουν μαζί.
Ναι.
Να διορθώσουν τα πράγματα, να απαντήσουν σε αυτό το σοκ που ουσιαστικά επέστησαν με την ευρεία ήττα και την κακή εμφάνιση, τέλος πάντων, στη Ρόδο. Και νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα είδα μια φιλότιμη προσπάθεια από όλους τους παίκτες και γενικά από το staff. Ήταν αρκετά διαβασμένοι, παίξαν πολύ καλά με μια ομάδα που είναι έκτη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σκεφτούμε ότι τέσσερις ομάδες ισπανικές παίζουν στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνουμε ότι το να είσαι έκτος δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι αρκετά χρόνια μαζί. Ίδιοι παίκτες, προπονητές. Νομίζω ότι η μαγική λέξη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι υπομονή. Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίστηκε τον οργανισμό της ΑΕΚ αλλαγή προπονητή για τους οποιουσδήποτε λόγους μας αφορά,
ναι,
νομίζω ότι πρέπει να δείξουν υπομονή όλοι πλέον. Είναι λίγο δύσκολο γιατί η ΑΕΚ είναι ένα μεγάλο κλαμπ, πολύ βαριά φανέλα. Αλλά παρόλα αυτά, η μόνη συνταγή είναι αυτή, η υπομονή. Γιατί πρέπει να δουλέψουν, να δουν τι μπορούν να διορθώσουν.
Απλώς, coach, το πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, θα κάνουν υπομονή, δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Τι να κάνουν, να βγουν στους δρόμους? Θα κάνουν υπομονή, αλλά μπορεί μέσα σε ένα μήνα να έχουν χάσει από νωρίς και τους τρεις στόχους. Δηλαδή τώρα έχουν 0-3 σε αυτό, ναι, τον όμιλο του BCL. Για να προκριθεί η ΑΕΚ, το λέω περισσότερο για τον κόσμο, όχι για σένα, θέλει 3-3. Θέλει 3 στα 3. Δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της, ακόμα και με 3 στα 3. Ωστόσο, με 3 στα 3 έχει σοβαρή πιθανότητα να πάει στους 8. Με 2 στα 3, δηλαδή αν νικήσει στο γήπεδό της, τον Προμηθέα με 2 πόντους, έχει χάσει με 1 στην Πάτρα. Και τη Χολόν με 1 πόντο, ας πούμε, και κάνει 2 νίκες, αλλά ιτηθεί στην Ισπανία από τη Μούρθια, δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της. Ο Προμηθέας χθες νίκησε, θα το πούμε και αυτό μετά. Νίκησε και νίκησε με εντυπωσιακό φίνις την Χάπορ Χολόν στο ουδέτερο Σομπατέλη της Ουγγαρίας, εκεί που είχε χάσει η ΑΕΚ. Άρα, με μια νίκη ακόμα στην Πάτρα επί της Ισραηλινής ομάδας, πάει στις 3 νίκες. Άρα έχει το πλεονέκτημα.
Ναι, ναι,
την ίδια ώρα είναι χαμηλά, παίζει με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα, μην ξεχνάμε. Είναι χαμηλά στο πρωτάθλημα, εκτός εξάδας δηλαδή. Και πάλι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό προημιτελικό κυπέλου. Δεν είναι τα δεδομένα, θέλω να πω, με το μέρος της, έτσι.
Σίγουρα. Πάντως η ΑΕΚ γενικά έχει ξεκινήσει με πολύ μετρία πορεία στο πρωτάθλημα όλη τη χρονιά. Είχε ρίξει, φαινόταν σαν να έχει ρίξει το βάρος της περισσότερο στην Ευρώπη που πήγαινε πολύ καλά.
Σωστό. Σωστό.
Απέδιδε και ωραία και σωστά. Απλά νομίζω ότι τύχανε πάρα πολλά το Δεκέμβριο. Δηλαδή έφυγε ο Μακλεμόρ, έφυγε ο Καμπεκέλε, δύο παίχτες που παίζαν. Τραυματίστηκε ο Κουσμίνσκας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για την ΑΕΚ.
Αναμφίβολο. Ωστόσο τώρα με την αλλαγή προπονητή αλλάζει και στυλ. Εκεί ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω στη συζήτησή μας. Δεν αλλάζει και στυλ. Αλλιώς έπαιζε ο Πλάθα. Ο Πλάθα έπαιζε.
Αυτό μένει να το δούμε. Γιατί
έπαιζε με τις πολλές κατοχές στους 80-90-100 πόντους, ας πούμε. Mm-hmm. 90, ας το πούμε έτσι. Έβαζε 93, έτρωγε 85, κέρδιζε τουλάχιστον στο γήπεδό της κάποια παιχνίδια.
Λοιπόν, ναι, θυμούμαστε πολλά παιχνίδια τα οποία.
Τώρα παίζει κάπως διαφορετικά, δεν είναι έτσι? Εδώ θέλω να σε ακούσω.
Εντάξει, ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί όπως έχει πει κατ' επανάληψη και ο Κοτζούρος που είναι τώρα στην ΑΕΚ, δεν έχουν πάρα πολλές μέρες για προπόνηση. Είναι πολύ. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σίγουρα ο Κοτζούρος θα βάλει τη δικιά του φιλοσοφία. Αλλά μένει να το δούμε αυτό ακόμα. Δηλαδή, η ΑΕΚ χθες έδειξε κάποια ψήγματα από την εποχή Πλάθα σε ό,τι αφορά κάποιες φάσεις που έβγαλε στον εφηδιασμό και όλα αυτά. Σίγουρα. Στην άμυνα είχε την επιρροή από τον Κοτζούρο, ήταν λίγο πιο πιεστική. Είχαν αρκετή τακτική στην αντιμετώπιση τέλος πάντων του αντιπάλου τους. Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής όταν αναλαμβάνει μέσα χρονιάς κοιτάει να κρατήσει ό,τι θετικό υπάρχει, τον προκάτοχό του, και να βάλει βέβαια σταδιακά τη φιλοσοφία του. Γι' αυτό και μιλάμε για υπομονή, γιατί αυτό το να μπει στη φιλοσοφία του Ζούρου η ομάδα της ΑΕΚ απαιτεί υπομονή. Είναι κάτι το οποίο θα χτίζεται κάθε μέρα.
Ναι.
Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και τύχη, γιατί δηλαδή τώρα, ας πούμε, η ΑΕΚ έπαιξε 4 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Πότε να προλάβουν ταξιδεύοντες να κάνουν προπόνηση? Ναι. Δηλαδή, ακόμα και με μία προπόνηση επιπλέον, επειδή όλοι αυτοί οι παίκτες είναι επαγγελματίες, εμπειροί παίκτες, μπορούν να κερδίσουν αρκετά πράγματα από τον προπονητή τους και από το καινούριο staff.
Θα έχουν τώρα και τη διακοπή. Θα τη χρησιμοποιήσουν τη διακοπή. Βεβαίως έχουν τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ένα για το πρωτάθλημα, ένα για το κύπελο. Θα έχουν τη διακοπή να τη χρησιμοποιήσουν και για τα παράθυρα των εθνικών ομάδων. Αλλά και μετά επιστρέφουν με πρόγραμμα βουνό και μπορεί να έχουν χάσει, επαναλαμβάνω, ήδη τον πρώτο στόχο. Κινδυνεύουν να χάσουν πολύ γρήγορα σε σχέση με την επιδίωξή τους και το στόχο του BCL. Θα το δούμε αυτό. Ο Προμηθέας έχει το πλεονέκτημα πλέον, για τη Μούρθια δεν το συζητάμε, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση, και ο Προμηθέας έχει το μεγάλο πλεονέκτημα για τη δεύτερη. Λοιπόν, θέλω την υπομονή σου για 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, ξέρω ότι έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για την ΑΕΚ. Θέλω να σε ρωτήσω ένα-δύο πράγματα για τις αναταράξεις που υπάρχουν και συνεχίζονται στον ΠΑΟΚ και για αυτό που έγινε χθες, την ξαφνική λύση της συνεργασίας δηλαδή του Αμαρουσίου με τον Γιώργο Λιμιάτη, μόλις γυρίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε γρήγορα για να μην κρατήσουμε πολλή ώρα το Λευτέρη Καλογύρου. Η ΑΕΚ περιμένει τώρα coach, περιμένει Κουσμίνσκας, λογικά στο Final 8, και περιμένει, δηλαδή αν δεν παίξει στον αγώνα πρωταθλήματος την ερχόμενη Δευτέρα στα Λιώσια με τον Παναθηναϊκό, λογικά θα παίξει τον προημιτελικό στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας στην Κρήτη, στον προημιτελικό του Final 8. Τώρα θα το δούμε αυτό. Και σίγουρα περιμένει και το Φλιόνι, ίσως στο Final 8 φαίνεται ότι είναι απίθανο να προλάβει τον ντέρμπι του πρωταθλήματος της ερχόμενης Δευτέρας. Αυτές οι δύο επιστροφές, εάν γίνουν, θα αλλάξουν κάπως την εικόνα και βασικά του Κουσμίνσκας, γιατί ο Φλιόνις με το πρόβλημα στη μέση θα χρειαστεί και περισσότερο χρόνο.
Δεν αναφέραμε για τον Δημήτρη Αγραβάνη, που είναι πολύ έμπειρος παίκτης και χθες έλειψε.
Ναι, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τον είδα όταν γύρισε μετά από 2-3 μήνες. Θέλει χρόνο και ο Αγραβάνης.
Ξέρω την προσπάθεια που έχει κάνει και ο ίδιος για, ναι,
αλήθεια
για να επανέλθει.
Ναι.
Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται καλύτερο. Απλά ήταν μια άτυχη στιγμή. Νομίζω ότι χθες θα μπορούσε να συνεισφέρει η ΝΑΕ και στο αυτά τα λίγα λεπτά.
Απλά να μαρκάρει, ξέρω, θα μπορούσε να μαρκάρει μακριά το τον Ντόροβιτς, πιστεύεις? Γιατί η ΑΕΚ χάνει το μάτσα από αυτόν τον παίκτη επί της ουσίας. Ο Έννης κάνει μεγάλη δουλειά, αλλά ο Ντόροβιτς βάζει τα μεγάλα τρίποντα.
Ναι, εκμεταλλεύτηκαν εκεί το Μόργαν που δεν μπορούσε να
ακολουθήσει έξω.
Τα πικεμπόπα, ναι, του,
ναι, ναι, ναι,
του Ντόροβιτς. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ίσως να το έκανε ο Αγραβάνης. Θα το δούμε. Εντάξει, και αυτός όταν θα γυρίσει.
Απλά ναι, το συμπληρώνω στις άλλες δύο απουσίες. Κοίταξε, είναι καιρό που είναι έξω αυτά τα τρία παιδιά. Δεν ξέρουμε αν σε δύο εβδομάδες μπορούν να είναι έτοιμα για το θέσμο του κυπέλου. Αλλά σίγουρα πιστεύω θα καταβάλουν και αυτοί οι προσπάθειες, γιατί κρίνεται ένας τίτλος και θα θέλουν να είναι παρόντες και να βοηθήσουν την ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη καμπή που διέρχεται.
Πάμε γρήγορα σε κάποιες ειδησούλες που μου προκάλεσαν αρνητική, οφείλω να ομολογήσω, εντύπωση. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ που παλεύει να βρει πάλι ένα σκελετό, μια χημεία, μια ομοιογένεια μετά τα δικά του καμπανεβάσματα, τον αποκλεισμό από την Τόφα και ούτω καθεξής, αφήνει έναν από τους καλύτερους παίκτες του ή ο ίδιος ζητάει, δεν έχει διευκρινιστεί, θα το μάθουμε λογικά τις επόμενες μέρες, και πηγαίνει στην Α2 Τουρκίας. Αναφέρομαι στον Ντρου Χάρισον, τον Άντριου Χάρισον, έτσι,
ναι,
και παίρνει έναν Πολωνό στη θέση του. Μετά το Μαρούσι, στα ξεκούδουνα που λένε στο καφενείο, δηλαδή ενεθρία, απολύει το Λιμιάτι επειδή έχασε από το Λαύριο. Ενώ δεν απειλείται αυτή τη στιγμή για να υποβιβαστεί, ο στόχος είναι η παραμονή. Ο Απόλλωνας είναι πολύ πιο πίσω. Και πηγαίνει σε μια μεσοβέζικη λύση. Θα δούμε αν θα πάρει άλλον προπονητή ή θα συνεχίσει με τον Τζίκλιρα που προσωρινά θα προπονήσει την ομάδα μέχρι και τη διακοπή για Final Eight και παράθυρα εθνικών ομάδων. Αυτά τα δύο καταρχάς θέλω να μου σχολιάσεις. Πώς τις βλέπεις δηλαδή αυτές τις κινήσεις που γίνονται, αυτές τις αλλαγές?
Στον ΠΑΟΚ δεν την ήξερα, να πω την αλήθεια, την είδηση. Εντάξει, ο παίκτης είναι πολύ καλός, ο Χάρισον. Πραγματικά δηλαδή στήριζε πολλά ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτόν, αλλά ξέρετε, συνήθως υπάρχουν κάποιοι όροι στα συμβόλαια, κάποια buyout. Αν βρουν καλύτερα λεφτά, οι παίκτες φεύγουν. Εξαρτούνται πάρα πολλά από τις αρχικές συμφωνίες που γίνονται τον Αύγουστο. Και αν εκεί έχεις υπογράψει ότι ναι, μπορείς να φύγεις όποτε θες, φέρνοντας κάποιο ποσό, τότε ο παίκτης πάει το μπαλάκι πλέον, πάει σε αυτόν.
Πάντως πήγε στην Α2 της Τουρκίας. Στην Α2 της Τουρκίας πήγε.
Προφανώς θα είναι πολύ μεγάλη η οικονομική πρόταση που έχει και γι' αυτό θα πήγε εκεί. Κάποιος άλλος λόγος θα συντρέχει. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα του ΠΑΟΚ.
Ναι. Στο θέμα του Αμαρουσίου.
Το θέμα του Μαρουσίου, εντάξει, εγώ κάθε φορά που απολύεται κάποιος προπονητής, για μένα δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Πάντα είπαμε και πριν ότι η υπομονή είναι η μαγική λέξη όλες αυτές τις ομάδες. Δεν χτίζονται οι ομάδες από μια μέρα στην άλλη. Και ο Γιώργος είχε πάει στη μέση χρονιάς, δεν είχε ξεκινήσει στο Μαρούσι. Έκανε πολύ καλή πορεία για κάποιο φεγγάρι. Τώρα το γεγονός ότι μπορεί να κάνανε κάποια ήττα που δεν την περιμέναν ή δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι λόγος για να απολύσει τον προπονητή. Τώρα από εκεί πέρα, το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και τι ισχύει σε κάθε ομάδα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και ποια μπορεί να είναι η δικαιολογία, στο πούμε έτσι, και ο λόγος μάλλον της απόλυσης. Αλλά για μένα ήταν μια άδικη απόλυση από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που βλέπουμε απ' έξω. Παραμένω δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα, χωρίς να υπενήσουμε το οτιδήποτε.
Πολύ γρήγορα, επειδή ρωτάνε φίλοι ακροατές, μια γνώμη, μια άποψη, μια φράση, ένα τίτλο για τον Άρη. Που σήμερα παίζει με την Τρέντο, μεγάλο μάτς και για το EuroCup.
Ναι, ο Άρης έχει τρεπεί στο ταβάνι του, δεν το συζητάμε, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παίζει σε φοβερούς ρυθμούς. Έχουμε δει να καταραίει στην κυριολεξία σε κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί δεν έχουν δυνάμεις τα παιδιά πλέον, έχουν κουραστεί. Νομίζω ότι εμένα με έχει εκπλέξει ευχάριστα αυτή η πορεία που έχει στο EuroCup. Πραγματικά τους εύχομαι, παρότι θα πάνε με μειονέκτημα έδρα στην επόμενη φάση.
Δεν το ξέρουμε. Κρίθηκε χθες το βράδυ αυτό, οριστικά.
Νομίζω ότι κάτι.
Κρίθηκε οριστικά. Εντάξει. Θα είναι στις 12 καλύτερες ομάδες όμως.
Επειδή παίζει με πολύ καρδιά και επειδή έχει ένα γεμάτο Αλεξάνδριο πάντοτε στο πλευρό του, όλους τους φιλάθλους του, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει ακόμα και με μειονέκτημα έδρας. Έχουμε δει ότι κουβαλάει κόσμο και στο εξωτερικό ακόμα. Εντάξει, ο Άρης είναι ο Άρης, όπως και να το κάνουμε. Και είμαστε ευχαριστημένοι, οπότε κάνει κάτι καλό, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Λοιπόν, θα το διευκρινίσω αυτό με τον Νίκο Καραγιώργη. Καλά έκανες και το έθεσες. Και τελειώνουμε, επειδή είσαι Ιταλοτραφής και αγαπάς το Ιταλικό πρωτάθλημα, παρακολουθείς εξελίξεις. Μια ομάδα που δεν είναι στο πρώτο επίπεδο, η Τραπανή, ονειρεύεται ανόδους, ονειρεύεται διακρίσεις και θέλει τον Ντεόντο στη νέα χρονιά. Πώς το σχολιάζεις, και κλείνουμε με αυτό.
Δεν το ήξερα. Εντάξει.
Ναι, στο λέω, το μεταδίδουν οι Ιταλοί.
Τι να πω, εντάξει. Συγγελία είναι αυτή, ό,τι θέλω να κάνω, μπορεί να ονειρεύονται οτιδήποτε.
Λοιπόν, ωραία. Για τον Γκάλινατ που μιλάει ο φίλος, θα υπάρξει αντικατάσταση. Ο Γκάλινατ τραυματίστηκε,
ναι,
θα μείνει δύο μήνες έξω. Έχει κάταγμα στο δεξί χέρι. Και εννοείται ότι θα υπάρξει αντικατάσταση, προσωρινή αντικατάσταση του παίκτη με άλλον Αμερικανό. Λευτέρη Καλογύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακούσαμε και την ανάλυση του Λευτέρη Καλογύρου, ειδικά για την ΑΕΚ. Ένα ακόμα τραγουδάκι Μαϊραξίδη. Μετά συνεχίζουμε με Έλενα Μπουζαλά και θα συζητήσουμε για Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ντάρκο Κοβάσεβιτς, η επιστροφή στον Ολυμπιακό, με Μπάμπη Παπάζολου και ό,τι άλλο έχει ο Ολυμπιακός. Και θα κλείσουμε με Άρης Τρέντο, με Νίκο Καραγιώργη. Ένα τραγουδάκι, Μαϊρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μου στέλνει ένας φίλος, ο Νίκος Βετούλας, λέει, πιθανολογώ ότι θα είναι ο νέος προπονητής του Αμαρουσιού. Δεν αποκλείεται. Προσωρινά προπονεί την ομάδα ο Άγγελος Τσίκλυρας από την ώρα που απολύθηκε χθες το απόγευμα. Ο Γιώργος Λιμιάτης, βγήκαν οι ώρες για το Final 8 του Κυπέλου. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Θα δώσουμε τις ώρες και τις μέρες των αγώνων αργότερα. Η Έλενα Μπουζαλά στην γραμμή για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα και σήμερα. Έλα, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα σήμερα να φωτίσουμε μία κολυμπήτρια ανοιχτής θαλάσσης, την Γεωργία Μακρύ, η οποία έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στα 18 της και στα 10 χιλιόμετρα και στα 5. Και είναι εντυπωσιακό όλο το story γύρω της, καθώς και εκείνη είπε ότι ήταν τιμή μου να λάβω μέρος σε ένα τέτοιο αγώνα δίπλα σε κορυφαίες αθλήτριες. Και ο προπονητής της, ο Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος είπε ότι η Γεωργία κολύμπησε για το μέλλον και όχι για το παρόν. Όλο αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο για την Γεωργία και τον προπονητή της. Όλη η αντιμετώπιση δηλαδή μιας τέτοιας εμπειρίας, καθώς και στα 2 και στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα είστε 36, δηλαδή δεν έκανε κάτι, να το πούμε έτσι. Αλλά κοίτα τι ωραία που το πήγαν και οι δύο, ότι πήγαμε εκεί για να έχουμε αυτή την εμπειρία, να κολυμπήσει στα βαθιά η μόλις 18 χρονών αθλήτρια, και όλα αυτά τα κρατάμε για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι υπέροχο και με εκφράζει.
Εννοείται.
Την αγαπώ.
Τώρα να δούμε πότε επιστρέφει η Ευαγγελία Πλατανιώτη, να την έχουμε εδώ. Μετά το χρυσό πήρε και το ασημένιο στο ελεύθερο, έτσι.
Ναι,
μετά το χρυσό στο τεχνικό.
Δύο,
ναι.
Τώρα σε λίγο η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Μαλκογεώργου θα λάβουν μέρος στο προκριματικό, στο ντουέτο, στο δεύτερο πρόγραμμά τους. Επομένως έχει ακόμα δρόμο η Ευαγγελία να γυρίσει.
Έχουν.
Ελπίζω να είναι στον τελικό και να καθυστερήσει να γυρίσει.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Λοιπόν, πριν πάμε στον Μπάμπη Παπάζολου, ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρησης το πλήρες πρόγραμμα του Final 8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο 15 με 18 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα γίνονται από τις 6 μέχρι τις 9 μέχρι και τους ημιτελικούς. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή 18 του μήνα στις 7. Η Κοσμοτέ TV θα μεταδώσει απευθείας όλες τις αναμετρήσεις διοργάνωσης, ενώ ο Sky θα μεταδώσει τους ημιτελικούς και τον τελικό. Και έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Στις 15 του μήνα Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ Μπέτσον, στις 6 στις 15 του μήνα, στις 9 ΠΑΟΚ Ματέκο Άρης Μιντέα, στις 16 του μήνα, στις 6 Ολυμπιακός Περιστέρι Μπιγουίν και στις 9 Προμηθέας Πατρών Πανιώνιος. Ακολούθως ημιτελική 6-9 και ο τελικός είπαμε στις 7 στις 18 Φεβρουαρίου. Αυτά για το Final 8 του Κυπέλλου. Πάμε και σε ένα ερώτημα φίλου που λέει: οι δημοσιογράφοι, επειδή διάταξα τη διάταξη του νέου νόμου που προστατεύει τους δημοσιογράφους και επιβάλλει κυρώσεις για φυλάκιση, μιλάει η νέα διάταξη στο νέο αθλητικό νόμο, ενός έτους και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα σε όσους είναι παραβάτες, σε όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά από εδώ και πέρα στα γήπεδα, όλα τα γήπεδα ανεξαιρέτως, ακόμη και όταν τα βάζουν με τους δημοσιογράφους χωρίς λόγο. Λέει, οι δημοσιογράφοι θα προστατεύονται και ορθώς θα προστατεύονται, λέει ο φίλος, νομίζω ο Αλέξανδρος. Όταν όμως, λέει, οι δημοσιογράφοι που κινούν τη βία θα τιμωρούνται με κάποιο τρόπο. Ρε αδερφέ Αλέξανδρε, θες να ξαναδιαβάσω τη διάταξη? Η διάταξη τη διάβασα αναλυτικά, προς γνώση και συμμόρφωση. Λέει, ξεκινάει, όποιος με δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημόσιες καταχωρήσεις, δημοσιεύσεις, υποκινεί, παροτρύνει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει. Δεν την ξαναδιαβάσω όλη. Το όποιος πάει ακόμα και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας που λέει ο λόγος. Εννοείται ότι δεν δικαιούται κανένας να υποκινεί τη βία. Έτσι ξεκινάει, με το όποιος. Λες να εξαιρούνται οι δημοσιογράφοι, αλλά καταλήγει όμως και κυρίως αναφέρεται αυτή η διάταξη, γιατί δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα στα χρονικά, ότι οι δημοσιογράφοι που ασκούν το λειτουργήμά τους, που κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να δέχονται επιθέσεις, απειλές, γενικότερα πράξεις βίας την ώρα τέλεσης των καθηκόντων τους. Και από εδώ και πέρα θα βλέπουν οι κάμερες, θα λειτουργούν οι κάμερες από το Μάρτιο. Όσο πιο γήπεδο δεν λειτουργούν οι κάμερες, δεν θα έχει κόσμο. Θα κλείνει το γήπεδο, ανακοινώθηκαν αυτά σήμερα. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Μπάμπης Παπάζογλου. Πάμε, Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Ντάρκο, η επιστροφή στη θέση τεχνικού διευθυντή. Ποιος έφυγε τώρα, έχουμε χάσει το μέτρημα. Με συγχωρείς, αλλά έχουμε χάσει το μέτρημα. Ναι, τι γίνεται τώρα. Πρώτα να μάθουμε την εντεκάδα του Ολυμπιακού, μετά να μάθουμε ποιοι είναι στο οργανόγραμμα. Τώρα, Ντάρκο. Ντάρκο.
Ναι. Καλά, δύο μέρες έχει αναλάβει τώρα ο Ντάρκο. Ο Άλβες έφυγε, βρεσίγο.
Εντάξει, κοίταξε, έλα να σου πω κάτι. Εγώ και εσύ που ασχολούμαστε 24 ώρες το 24ωρο και κάθε μέρα.
Μην φοβάσαι, αυτοί που ενδιαφέρονται.
Ναι, το πιστεύεις. Το πιστεύεις. Εγώ βρήκα, σε πληροφορώ λοιπόν, εγώ βρήκα δύο πρωί-πρωί. Δεν λέω τα ονόματα να μην εκθέσω. Σοβαρούσα. Τι δεν ασχολούνται, διαρκείας έχουν. Δεν ξέρουν τους παίκτες, δεν ξέρουν την ενδεκάδα και δεν ξέρουν ποιος είναι στη θέση και στο ρόλο κλειδί κάθε φορά. Τώρα ο Καρεμπέ υπάρχει ή δεν υπάρχει?
Ίσα-ίσα που είχε αναβαθμιστεί κιόλας ο Καρεπέ. Εξήγησα από την Τρίτη, όταν έγινε γνωστή η επιστροφή του Κοβάσεβιτς, ότι μαζί με τον Καρεπέ θα έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Και δεν χρειάζεται εξής να έχεις ιδιαίτερη πληροφόρηση για να καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτή η κίνηση. Συσπήρωση, άνθρωποι που ξέρουν το σύλλογο, προσωπικότητες, να βοηθήσουν αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ούτως ή άλλως τον Ντάρκο, το λέγα και το πρωί. Το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, όταν είχε ξαναφύγει. Για τρίτη φορά είναι σαν τη θέση ο Κοβάσεβιτς.
Σωστά.
Ποτέ δεν έφευγε από τον Ολυμπιακό, είχα εξηγήσει. Να ξέρετε ότι ποτέ δεν έφευγε από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς. Εννοώ ότι έχει μια τέτοια σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινά, γενικώς με την ομάδα. Που πάντα εκεί είναι, κάπου εκεί είναι. Μιλάνε, χρειαστεί κάτι ο Ολυμπιακός από τη Σερβία. Και αυτό είναι απλά πράγματα. Δεν χάλασε ποτέ η σχέση του, για να καταλάβει και ο κόσμο.
Ωραία. Επειδή σου κάνω το ερώτημα. Κατανοητό. Σε ακούω με προσοχή. Το νούμερο 1 κάτω από τον πρόεδρο, ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Κάτω από τον πρόεδρο. Δηλαδή νούμερο 2.
Στην ομάδα μέσα ή γενικώ στο κλαμπ?
Στον οργανισμό.
Γενικώ στο κλαμπ είναι ο Γιάννης Βρέτζος, είναι ο Κώστας Καραγωπάς.
Ναι.
Είναι διοικητικά, εννοώ, έτσι.
Ναι.
Είναι ο Αλέξης Κούγιας πλέον, που έχει ένα σημαντικό κομμάτι νομικό, αλλά γενικώ είναι εκεί. Και από εκεί πέρα όλοι βασίλε και ο Τάκης Αγαπητός, αλλά
και στην ομάδα, και στο αγωνιστικό τώρα.
Δεν στο... είναι τον Κοβάσεβιτς, για να καταλάβει ο κόσμος. Στην ομάδα μέσα.
Άρα το κουμάντο στο αγωνιστικό θα το κάνουν αυτοί οι δύο.
Ναι.
Άρα και το χτίσιμο της νέας ομάδας Θα το κάνουν αυτοί οι
πολύ
δύο.
Μακριά πας. Πολύ μακριά πας.
Πάω μακριά, λες.
Ναι, δεν έχει τελειώσει σεζόν πρώτον.
Ναι.
Στον Ολυμπιακό γενικώ, το έχω πει πολλές φορές, δεν βλέπουμε πάρα πάρα πολύ μακριά. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με τη Φέρετς Βάρος.
Ναι.
Μπροστά. Ολυμπιακός, okay, έχει μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, έχει αποκριθεί στο κύπελο. Αλλά το λέω και τι προηγούμενε μέρε, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, γιατί τα πιο άσχημα μπορεί να είναι και στη συνέχεια. Αν δεν προσέξει, είναι 15 παιχνίδια ο Βαγγέλης στο πρωτάθλημα. Δεν κάνει Ολυμπιακός. Και θα σχεδιάζει την επόμενη χρονιά. Από Φλεβάρι και αφήνει τα παιχνίδια, γιατί αυτό ξέρει, περνάει στην ομάδα. Το καταλαβαίνουν οι παίχτες. Δεν είναι. Καταλαβαίνει σήμα.
Ναι.
Το τι θα κάνει, μπορεί να το προγραμματίσει σιγά-σιγά και να το κάνει κάποια στιγμή. Θυμίζω ότι το είχε κάνει με τον Μαρτίν, mm-hmm. Απρίλη μήνα, αλλά ουσιαστικά είχε τελειώσει τα πάντα τότε. Ήταν άλλη εκείνη η κατάσταση. Τώρα είναι διαφορετική. Ολυμπιακός είναι τέταρτος. Κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης. Δεν είναι τόσο απλά.
Ναι.
Άλλο ερώτημα.
Το άλλο ερώτημα είναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί τώρα ο Ντάρκο και όχι νωρίτερα πριν έρθουν οι Πορτογάλοι, ας πούμε. Εγώ θα περίμενα
την κίνηση
νωρίτερα. Γιατί
τότε σε ένα μοντέλο Μαρινάκης.
Ναι.
Πήγε να κάνει αυτό Άλβες σε συνδυασμό με Καρβαλιάλ. Ναι. Και πίστευε ότι αυτό θα τον οδηγήσει να βελτιώσει την ομάδα. Δεν το πήγε. Τώρα μην τελειώμαστε. Εγώ είχα πει μέσα στη μεταγραφική περίοδο, είχα πει κανένα δύο φορές ότι ο Ολυμπιακός καθυστερεί με την απόκτηση στόπερ και αυτό είναι ευθύνη του Πέδρο Άλβες. Είχα περιγράψει, δεν ήταν τυχαίο αυτό που το είχα πει. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμένα, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, το είχα αναφέρει επίσης μετά τη συνέντευξη που είχε δοθεί στην παρουσίαση του Άλβες, είναι ότι, OK, το καταλαβαίνουμε. Προσελήφθη αρχές Δεκέμβρη, οι μεταγραφές μπροστά κτλ. Δεν είναι όμως υπό τη συνέντευξη ότι ετοιμάζουμε μεταγραφές αυτό. Όταν βλέπει την ομάδα, συνεννοεί με τον προπονητή, καταγράφει, ξέρει, περνά και ένα μήνυμα στην ομάδα ότι θα τα αλλάξουμε όλα. Και ήταν αρχές Δεκέμβρη. Νομίζω μπήκε λίγο βουριώδης ο Άλβες στο κομμάτι αυτό και κάποια στιγμή δεν βγήκε το πράγμα. Θα μου πει βέβαια κανείς μας σε δύο μήνες. Έχει και σε δύο μήνες, ναι.
Μάλιστα.
Δύο
μήνες. Δεν έχω άλλη ερώτηση εκτός αν έχεις να προσθέσεις εσύ κάτι από το ρεπορτάζ.
Όχι, επειδή υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο site των Gazeta για τον Πασκάλ Γιάνσεν ότι πηγαίνει πληροφορίες στην Ολλανδία. Δεν το έχω τσεκάρει.
Ναι.
Θα έρθει η ώρα μας να μιλήσει και τα λοιπά. Δεν το έχω τσεκάρει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Απλά ξέρω ότι για τον Πασκάλ Γιάνσεν υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ότι να τον κλείσει ο Άγιαξ για του χρόνου.
Ναι.
Γιατί έχει πάρει νομίζω το Φανσίπ ο Άγιαξ, να τον κλείσει ο Άγιαξ. Ήταν προπονητής στην Αλκμάρ. Έτσι. Δεν θέλω, ξέρεις, γιατί να ρωτήσει κάποιος, μα υπάρχει θέμα προπονητή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα δεν μου έχει προκύψει ότι υπάρχει θέμα προπονητή. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει και πώς θα πάει και ο Ολυμπιακός, γιατί κακά τα ψέματα και τα δύο μάτς με τη Φέρεντσβάρος π.χ. είναι σημαντικά. Και η αλήθεια επίσης είναι.
Το μάτς με τη Φέρεντσβάρος θα είναι και το πρώτο που θα ξανά έχει κόσμο το Καραϊσκάκι, έτσι.
Όχι, θα έχει και σήμερα.
Α, θα έχει και σήμερα.
Το έχει ξεχάσει. Το έχει ξεχάσει. Είναι μεγάλο μάτς για τους δικάδες. Κάπα 19 με την ίδια.
Μάλιστα.
Το Καραϊσκάκι, 3 ώρα.
Καλά κάνει και με δύο ορθώσεις. Σήμερα έχει κόσμο δηλαδή.
Ναι, σήμερα θα έχει κόσμο. Και λέω λοιπόν ότι και δύο μήνες, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός δεν έχει παρουσιάσει μια σαφή βελτίωση. Και αβεβαίως από την ομάδα χειρότερα είναι και πριν αναλάβει ο Καρβαλιάν. Επίσης, βέβαια, δεν θα κρίνω από τι μέσα σε ένα-δύο μήνες.
Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, διότι και οι καλοί παίκτες που ήρθαν, δηλαδή ο Ζέλσον Μαρτίνς που είναι παιχταράς, τραυματίστηκε, δεν τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, γιατί εκεί, κύριε Σοντανή, είχε αποκτηθεί ο Μαρτίνς, είχα πει ότι θέλει να διάσημο να παίξει. Ο ένας δρόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να παίξει, είναι να τον πάω σε ένα ειδικό πρόγραμμα, τον ετοιμάσει σιγά σιγά να παίξει από ένα-δύο μήνες.
Τελευταία ερώτηση από φίλο ακροατή.
Να το εξηγήσω λίγο απλώς, να το ολοκληρώσω. Ο δρόμος που ακολούθησε ο Καρβαλιάν είναι να του δίνει ρυθμό μέσα στα παιχνίδια.
Ναι, εκεί, ναι, εντάξει.
Ενδοκεύει ο κίνδυνος να σου βγάλει ένα τραυματισμό, όπως και τον έβγαλε.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ναι, τι γίνεται, τελειώνουν συμβόλαια Πασχαλάκη. Καλά, Φορτούνη το ξέρουμε. Ναι. Και Πασχαλάκη.
Και Πασχαλάκη και Μασούρα και Τζολάκη. Και Καμαρά. Ο Καμαρά το έχουμε πει.
Άσε τον Καμαρά, είναι στη δεύτερη ομάδα, δεν είναι.
Ναι, πρέπει να το ξεχάσουμε τον Καμαρά.
Άσε τον Καμαρά. Άσε και του άλλου δύο. Ναι, Πασχαλάκη ή Φορτούνη, ρωτάει ο φίλο εδώ.
Άσχετα από αυτό, δεν έχει καμιά διάθεση να ανανεώσει. Εμεί αυτό το καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Του Πασχαλάκη έχουν γίνει και για τον Μασούρα και για όλου έχουν γίνει συζητήσει με την προοπτική να ανανεώσουμε. Είχε φανεί πρόσφατα.
Καλά, ο Μασούρας είναι πολύ εργαλείο. Με Πασχαλάκη και Φορτούνη τι γίνεται, αυτό είναι το ερώτημα.
Σου είπα ότι με τον Πασχαλάκη φάνηκε κάποια στιγμή ότι είναι κοντά να το
συναντήσει. Με Φορτούνη.
Ο Φορτούνης είναι ειδική περίπτωση, το έχω πει εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν αποφασίσει ο Φορτούνης να πάει στο εξωτερικό, να πάει στη Σαουδική Αραβία, να πάρει χρήματα κτλ., δεν γίνεται θέμα. Αλλιώς Ξέρεις, θα μου ήταν τεράστια έκπληξη να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμη, ξέρεις, αυτή η κίνηση που λέμε η τελική. Γιατί είναι θέμα Μαρινάκη Σπόρτινγκ, δεν είναι τώρα διαπραγματεύσει. Και τώρα κάθε δύο τους μιλάνε και είτε έτσι αλλιώ.
Έχεις δίκιο.
Δεν λοιπόν, είναι θέμα διαπραγματεύσεων, είναι η δική σχέση που έχει με τον Ολυμπιακό.
Ωραία, Μπαμπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μπαμπή. Καλό μεσημέρι στον Μπαμπή Παπάζου. Και πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώρης για το μεγάλο παιχνίδι του Άρη με την Τρέντο. Δεν ξέρω από βαθμολογικής πλευράς πόσο μεγάλο είναι, αλλά σίγουρα αυτές τις μέρες ο Άρης διανύει, ας πούμε, μια περίοδο επιτυχιών και μια περίοδο μεγάλου ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών του. Λογικά δεν θα πέφτει καρφίτσα σήμερα το βράδυ στο γήπεδο. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Νίκος Καραγιώρης. Νίκο, έλα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, κύριε.
Ξεκαθάρισε η πρόκληση χθες το βράδυ?
Ναι, νομίζω ναι. Πλέον,
άρα στους 12 καλύτερους του EuroCup ο Άρης, αλλά με μειονέκτημα έδρας.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Πέμπτος ή έκτος. Αυτό το ξέρουμε σήμερα το βράδυ, εκεί κάπου στις 10.30, όταν θα τελειώσει ο αγώνας με την Τρέντο. Ο Άρης με νίκη είναι πέμπτος, με ήττα είναι έκτος. Ξέρουμε βέβαια και τους πιθανούς αντιπάλους. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση, στα play-in, 5 ή 6 Μαρτίου, μια εκ των Παταλώνα, Μπεσίκτας και Προμετέι.
Και οι τρεις πολύ δύσκολες ομάδες.
Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Θα ήταν ωραίο να ζευγάρει πάντως Μπαταλόνα Άρης, να θυμίσει κάτι από τα παλιά δύο ομάδες με έδοξο παρελθόν, Βαγγέλη.
Τώρα ξέρεις που με πας τώρα. Ξέρεις που με πας με αυτό που είπες. Δεν ξέρεις, δεν φαντάζεσαι. Μπορείς να υποθέσεις. Στο φιλικό, ναι.
Στο φιλικό, επειδή υποκύψα πολλά στο παλέ. Το θυμάσαι.
Όχι, 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 όχι. Υπάρχει ένα φιλικό πολλά χρόνια πιο πριν, γύρω στο 91-92, 91 νομίζω, 92 ναι, τότε, και πάει ο Άρης με εναυλωμένη πτήση τσάρτερ στη Βαρκελόνη για να εγκαινιάσει το νέο γήπεδο της Μπανταλώνα. Με Βιακάμπα η Μπανταλώνα, με Γκάλι χωρίς Γιαννάκη, δεν ήταν ο Γιαννάκης στον Άρη, που τη θυμάμαι εκείνη, για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή. Πρέπει να γυρίσω πίσω τώρα, γιατί μου έκανες flashback με τη μία και μου έκανε κλικ αυτό που λες. Ήμουν απεσταλμένος, πρέπει να σου πω.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ήμουν απεσταλμένος. Με Πάρη Καλημερίδη, ναι. Χρήστο Δέλτα Σαμαρά, δεν θυμάμαι ποια άλλη συνάδελφοι, αυτούς τους δύο τους θυμάμαι σίγουρα. Τους θυμάμαι σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης. Είχαμε ένα πρόβλημα με το τσάρτερ, ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Μιλάμε για απίστευτη πλάκα από τον Γκάλι την ώρα της πτήσης, έτσι. Είχαν καλέσει τον Άρη, το μεγάλο Άρη, για να κάνουν τα εγκαίνια του γηπέδου. Νομίζω δεν ήταν ο Τραπεζανίδης, δεν ήταν. Ο Τραπ δεν ήταν. Θυμάμαι όμως αείμνη στο Πάρη Καλημερίδη μαζί. Θυμάμαι σίγουρα Χρήστο Δέλτα Σαμαρά. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν. Πρέπει να ήταν άλλοι δύο δημοσιογράφοι μαζί. Λοιπόν.
Όπως και να έχει, είναι ένα ζευγάρι. Όπως επίσης ξυπνά αναμνήσεις, όχι και τόσο ευχάριστες. Ένα πιθανό ζευγάρι Άρη Μπεσίκτας. Πάλι θα σε πάω πίσω. Αν θυμάσαι καλά, το επεισόδιο είχε μετατραπεί σε ρινγκ τη χρονιά που ο Άρης κατέκτησε το κύπελλο κόρας με Λευτέρη Σούμποντιτς στον πάγκο. Ο Αγγελίδης με τον Γκάρι Αλεξάνδερ. Αν το θυμάσαι,
πώς
το παιχνίδι το οποίο είχε διακοπεί τελικά.
Βέβαια,
δεν θυμάμαι αν είσαι τότε στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Άρης θα παίξει σε γεμάτο γήπεδο. Πριν από περίπου μια ώρα υπήρξε ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια αδιάθετα για τον σημερινό αγώνα με την Τρέντο. Και μάλιστα κάλεσε τους φιλάθλους της ομάδας να τα προμηθευτούν έγκαιρα από την μπουτίκ, διότι δεν θα ανοίξουν τα εκδοτήρια. Άρα, από τη στιγμή που δεν θα ανοίξουν τα εκδοτήρια, αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα μερικών ωρών. Λίγων ωρών το sold out, όπως είχαμε πει από χθες.
Είναι sold out, είναι, μου στέλνουν τώρα από την ΚΑΕ Άρης, μας ακούνε. Είναι sold out.
Ναι, όπως είναι sold out και το match με τον ΠΑΟΚ.
Με τον ΠΑΟΚ.
Ακριβώς. Εκεί μάλιστα τα εισιτήρια, τα διάθετα, ήταν λιγότερα χθες από ότι αυτά του σημερινού αγώνα με την Τρέντο. Όπως και να έχει, θα είναι μια γιορτή το σημερινό παιχνίδι, Βαγγέλη. Θα είναι ένα πάρτι πρόκρισης του Άρη, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά από χρόνια παρών σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου και καταφέρνει πριν δώσει το τελευταίο του παιχνίδι να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Η αλήθεια είναι ότι δεν του δίναμε πολλές πιθανότητες. Δεν του δίναμε πολλές πιθανότητες του Άρη να τα καταφέρει να πάει στις 12 καλύτερες ομάδες του EuroCup φέτος, όταν ξεκινούσε η σεζόν, όταν ναι, ξεκίνησε
ναι. Νομίζω ναι, και βέβαια κάποιοι είχαν και τις επιφυλάξεις τους αλλά και τις αντιρρήσεις τους για το κατά πόσο ήταν ορθή η επιλογή του Άρη να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο μαραθώνιο. Σε ένα μαραθώνιο, Βαγγέλη, 18 αγώνων. Ξεκίνησε 4 του Οκτώβρη, σήμερα έχουμε 7 Φεβρουαρίου και μόνο μία εβδομάδα. Εκεί την 1η του 2024, του Γενάρη, δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση ο Άρης. Πραγματικά μια διοργάνωση non-stop.
Αντικαταστάτης Γκάλινατ.
Όχι ακόμα.
Δεν έχουμε όνομα.
Προέχουν πρώτα τα παιχνίδια. Όχι. Προέχουν τα παιχνίδια και το σημερινό και αυτό με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος πριν από λίγη ώρα, φαντάζομαι θα το έχει πει, έμαθε και τι ώρα θα αντιμετωπίσει. 9 ώρα το βράδυ.
Τα είπα.
Την επόμενη Πέμπτη, ακριβώς τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο παιχνίδι του, στη δεύτερη συνάντησή του, σε διάστημα 5 ημερών. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο παιχνίδια για τον Άρη. Και το σημερινό θέλει την πέμπτη θέση. Με ό,τι αυτό δηλαδή μπορεί να σημαίνει για τη συνέχεια της διοργάνωσης. 5 ή 6 Μαρτίου ο αγώνας θα γίνει νοκάουτ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε ποιες είναι οι πιθανές αντίπαλοι. Ή η Βαρκελόνη, ή η Κωνσταντινούπολη, ή σε ουδέτερη έδρα. Εκεί όπου θα παίξει η Προμετέη το παιχνίδι
πολύ ωραία.
Αυτό.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Ένα λεπτό έχω ακόμα για να πω ότι 7ος στον κόσμο ο Κυνηγάκης που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την πρόκριση την πήρε πριν από μερικές μέρες. Ο Έλληνας πρωταθλητής πρωταγωνίστησε στη συγκλονιστική κούρσα των 5 χιλιόμετρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα. Ο χρόνος του 51:36:10. Άλκης Κυνηγάκης. Πολύ μεγάλος και αυτός. Συγχαρητήρια. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ρεπορτάζ στο sports.gr. Το κρίσιμο ραντεβού που είχαμε προαναγγείλει με τις πληροφορίες που μας είχε μεταφέρει ο Δημήτρης Μαλισιώβας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον Πογιέτ επί γαλλικού εδάφους στο Παρίσι συγκεκριμένα μεταφέρθηκε για την αυριανή μέρα. Συνεπώς θα έχουμε αύριο χρόνο να τα συζητήσουμε και αυτά τα ζητήματα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Η λογική λέει ότι ο Πογιέτ θα λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι αυτός θα είναι σε περίπτωση πρόκρισης εθνικής ομάδας που θα κουτσάρει την εθνική μας στα γήπεδα της Γερμανίας. Λοιπόν, στο Παρίσι αύριο, Πογιέτ με τους παράγοντες της ΕΠΟ για το συμβόλαιό του. Αυτά ολοκληρώσαμε. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη Δίωρη, με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ πολύ, Μάιρα. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και μαζί της. Δεν τα ξεχνάω, Ειρήνη. Μην ανησυχείς. Ο Κλαούντιος Αχινά. Ευχαριστούμε και εσένα, Κλαούντιο. Καλό μεσημέρι, καλή ακρόαση σε όλους. Και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη 1.